Du lytter til Pædagogisk Ekstrakts podcast. I podcasten taler vi om alt det, der aktuelt rører sig i den pædagogiske verden. Velkommen til. Velkommen til denne særudgave af Pædagogisk Ekstrakts podcast. I den her episode har vi ikke nogen gæster i studiet. I stedet vil jeg læse op af det seneste nummer af Pædagogisk Ekstrakt. Nummeret har temaet pædagogik og demokrati, og jeg vil starte med at læse redaktørens klumme. Den har jeg selv skrevet, og den hedder Pædagoger er demokratiets grænsevagter. Demokrati er en statsform, en styreform, men det er også en livsform, hverdagspraksis og ideologi. Det består af os alle, vedkommer os alle og bærer i sig rettigheder for hver enkelt af os. Demokratiet sikrer, at vi må deltage uanset forskelligheder. Demokrati som statsform og hverdagspraksis hænger sammen, men eksisterer også uafhængigt. I denne uge genhørte jeg fortællingen om murens fald. Det er historien om grænsevagten Harald Jäger, en loyal offentlig ansat ved det ikke-demokratiske østtyske styre. Den 9. november 1989 havde han ansvaret for paskontrollet ved Bornholmerstrasseovergangen i Berlin. Historien er kompleks, men i dens kerne er også den helt almindelige mand, der på grund af begivenhedernes udvikling må træffe en beslutning. Skal han følge styret, der beder ham holde ved, eller de mange østberlinere, der vil have ret til at passere grænsen? Harald Jäger træffer et afgørende valg. Han åbner grænsen. Det er et modigt valg, hvis konsekvenser han umuligt kan forudse. Han træffer et demokratisk valg på trods af udemokratiske instruktioner. Murens fald er en begivenhed, der fører til genforeningen af Tyskland og gendemokratiseringen af det tidligere Østtyskland. Historien viser, hvordan en værdidemokratisk beslutning, truffet udenom det politiske system, af en helt almindelig borger, kan få stor politisk betydning for Europa. Fortællingen gør indtryk på flere måder. Demokrati handler i sin essens om at regulere magten, i det nære og det fjerne. I det billede spiller hverdagsdemokratiske valg og praksiser en større rolle, end vi måske er bevidste om. Og ligesom Harald Jäger næppe var sin magt bevidst, er pædagoger det måske heller ikke. Måske kan man forstå pædagoger som demokratiets grænsevagter. I dette nummer af Pædagogisk Ekstrakt kan du læse om, hvordan man i forskellige former for pædagogisk praksis værner om demokratiske værdier. Du kan læse om, hvordan det stiller krav til pædagoger, der må balancere hensynet til den enkelte og fællesskabet. Du kan også læse om, hvordan afdemokratiseringen kan udfolde sig bag om ryggen på os, når iboende normer blokerer vores udsyn og gør, at vi dømmer mennesker, der er forskellige fra os selv, gør vi skade på demokratiet. Her bliver pædagogens opgave som empatisk grænsevagt central. Sidst, men ikke mindst, viderebringer vi bubbelformand Elise Remblers opfordring til pædagoger om at bryde tavshedskulturen for at styrke demokratiet. I samme boldgade adresserer professor emerita Birgitte Possing, at kønsuligheden er et demokratisk problem. 84% af danske pædagoger er kvinder. Når kvinder mangler indflydelse, mangler kvindedominerede professioner indflydelse. Og her er vi tilbage ved begyndelsen. Demokratiet består af os alle, vedkommer os alle, og bærer i sig rettigheder for hver enkelt af os. Når pædagoger fungerer som grænsevagter for demokratiske værdier, gør de det også for dem, de arbejder med. De giver en stemme til dem, der ingen mulighed har for selv at berette om manglende hænder, trøst og omsorg. Læs med og bliv klogere. Og det var slut på redaktørens klumme. Den næste artikel, som jeg har bestemt at læse op for jer, den hedder Den demokratiske skrammellegeplads. Og den er skrevet af Mathias Poulsen, PhD-studerende ved Designskolen Kolding. Den demokratiske skrammellegeplads. Når vi leger, er vi ofte drevet af nysgerrighed og en udforskning af, hvordan verden også kunne se ud. Mens vi stiller en masse hvad nu hvis spørgsmål. Det står i kontrast til den gængse forståelse af demokratiet, der har mange opleves som rigidt og fastfrosset i sin nuværende form. Hvad nu hvis den lejende tilgang kan åbne op for nye demokratiske deltagelsesformer, måske med skrammellegepladsen som inspiration. Det var en lørdag i september. Solen skinnede, og man kunne med lidt god vilje næsten tale om sensommer. Lige ved siden af Hoppeborgen, lidt væk fra scenen, hvor musikerne stadig var ved at gøre sig klar, havde jeg fået tildelt et stykke græs. Her var en midlertidig, improviseret og kaotisk krammellegeplads langsomt ved at vokse frem. Festivalen var ikke helt startet, og jeg forsøgte at placere mine mange forskellige genbrugsmaterialer, mit dyrebare skrammel, på en måde, der forhåbentlig ville vække undren og invitere til at gå på opdagelse og lege. På et tidspunkt kommer to små piger hen. Nu kunne de ikke vente længere. De observerer mig og mit rod, virker lidt forundret, men samtidig nysgerrige, i det de modigt spørger mig. Hvad kan man lave her? Det var jo i sandhed et godt spørgsmål, som jeg desværre ikke havde et tilsvarende godt svar på. For man kunne jo lave alt mellem himmel og jord. Det ved jeg faktisk ikke, men man kan gå på opdagelse i materialerne, og måske får man en god idé til noget, man kan bygge. Det gjorde de så, gik på opdagelse, fik idéer og byggede løs, entusiastisk nysgerrigt og med en enorm ildhu og vedholdenhed. De fortsatte faktisk det meste af dagen med det, der, så vidt jeg forstod, var en form for kombineret dukkehus og teaterscene. Det var vist nok i virkeligheden heller ikke det vigtigste. Skrammelfest. De to piger lod startskuddet lyde til en sand skrammelfest. Pludselig stod jeg der, midt i en hastigt voksende flok af 10, 20, 30, 40, eller måske endda endnu flere børn og forældre, der ivrigt fulgte de to pigers eksempel og byggede løs. Det hører med til historien, at jeg mildest talt var på udebane, for egentlig arbejder jeg jo mest med voksne, og i mange år har jeg især slået på tromme for voksnes leg. Alligevel blev jeg helt opslugt af oplevelsen, hvor de to piger åbnede ballet omkring 12.30, og da jeg helt udmattet kørte hjem omkring 19.30, var der stadig livlig aktivitet. Undervejs blev der bygget mange forskellige forunderlige små værker, biler og andre køretøjer, en bunkesvær og flere tårnhøje huler. En af arkitekterne bag det mest populære huletårn fortalte mig med stor begejstring og stolthed om, hvordan han havde indledt byggeriet, sammen med både sin mor, far og farfar, men det er nu en anden historie. Og nu var der lige pludselig mange andre børn, der havde lyst til at være med. Senere fortalte hans far mig, at han under normale omstændigheder er temmelig introvert og har svært ved at finde sig til rette i sociale relationer. Her fandt han imidlertid en central rolle, hvor han kunne udfolde sig og mærke en meget håndgribelig social agens. Eksperimenter med demokratisk medborgerskab. Disse små brudstykker af en fortælling stammer fra et af de designeksperimenter, som gør det ud for feltstudierne i mit Ph.D.-projekt på Designskolen Kolding, Designing for Playful Democratic Participation. Selvom jeg endnu ikke kan konkludere noget, hverken på baggrund af ovenstående anekdoter eller af mine eksperimenter i øvrigt, så ser jeg konturerne af noget spændende. Både børn og voksne finder måder at deltage i det sociale fællesskab, som giver mening for dem. Det gør de. Selvfølgelig fristes jeg til at sige, gennem leg. De leger med hinanden, med deres kroppe og med de mange forskellige materialer, og i dette møde undersøger de store og små spørgsmål, både med og uden ord. Hvem er jeg? Hvem er vi? Hvad kan jeg og vi blive til? Og hvad vil det sige at leve godt sammen? Jeg vil argumentere for, at de alle, formentlig uden at vide det, har været i gang med at undersøge, hvordan demokratisk medborgerskab også kan se ud. Hvordan kan man som demokratisk borger undersøge muligheder, håb og drømme, give sine holdninger til kende og indgå i sociale fællesskaber for at realisere dem? Det deliberative demokrati. I den nyere demokratiforskning er der et massivt fokus på det deliberative demokrati og på forsamlinger af borgere, borgerting, der mødes for at diskutere vigtige demokratiske spørgsmål og problemstillinger. I de fleste tilfælde forstås deliberation som en sproglig og rationel handling, der ofte tager form som en debat, hvor deltagerne skal nå frem til en beslutning eller afstemning. Der er dog også stadig flere eksempler på, at kreative, kunstneriske, skabende og legende formater bliver opfattet som legitime og regnes med i det demokratiske repertoire. I forlængelse af den udvikling foreslår jeg i mit projekt, at skrammellegepladsen kan forstås som et særligt demokratisk rum, der minder om forum, agoraen og torvet, hvor borgere mødes for at undersøge, debattere og blive klogere på centrale spørgsmål, små som store. Den afgørende forskel mellem de klassiske demokratiske rum og den demokratiske skrammellegeplads er i min optik, at her kan den politiske samtale og deliberation overskride det rationelle og det sproglige. Her handler det i mindre grad om at overbevise modparten med skarpe argumenter, end om at nærme sig hinanden igennem det, man skaber sammen. Det betyder mindre, om man udtrykker sig med ord eller gennem det, der opstår i mødet mellem hænder, kroppe og materialer. Leg og demokrati. Jeg ser flere lovende muligheder i denne tilgang. For det første lærer det os gøre noget ved det fundamentale demokratiske problem, at et væsentligt antal borgere føler sig marginaliserede af de traditionelle deltagelsesformer, der altså typisk begrænser sig til debatter og afstemninger. Meget tyder på, at det i mindre grad er demokratiet som sådan, mange borgere føler sig fremmedgjort af, men derimod er det de aktuelle muligheder for deltagelse, der ikke opleves som meningsfulde. Her kan man drage en parallel til den pædagogiske indsats omkring inklusion og de talrige vigtige bestræbelser på at skabe deltagelsesmuligheder for alle. Det er altså sandsynligt, at flere får mulighed for at deltage i den demokratiske samtale, hvis den ikke kun finder sted med ord. For det andet åbner bevægelsen fra hoved til krop for en mere legende tilgang, der slipper fantasien løs og lader os undersøge, hvordan verden også kunne se ud. For mig at se er både legen og demokratiet helt afhængige af håbet om, at tingene kunne være anderledes. Legen drives ofte af det, man i dramatikken kalder det magiske hvis. Hvad nu hvis? I legens nysgerrige eksperimenterende facon kan alt det, vi kender og tager for givet, pludselig blive til noget helt andet. Legens verden er foranderlig, mens demokratiet ofte opleves som ret fastfrosset i sin nuværende form. Kan eller skal? Børn er på udkig efter muligheder. Det er måske vigtigt at understrege, at jeg absolut ikke foreslår, at skrammellegepladsen har monopol på disse former for legende demokratisk deltagelse. Skrammellegepladsen er for mig især et interessant billede på både fysiske og mentale rum, hvor meget kan ske, og hvor vores hænder og kroppe træder frem i forgrunden. Den slags leg og legens attitude kan genfindes og fremelskes mange steder. Det kræver ikke meget mere end gode åbne rammer, en bunke genbrugsmaterialer, der typisk kan skaffes ganske gratis, og mod til at gå på opdagelse i det ukendte, undersøge, eksperimentere og bygge. Jeg mener, at både børn, unge og voksne har brug for at have adgang til rum, der kan noget af det, skrammellegepladsen kan. Også når vi skal designe de her steder, kan vi lære meget af børnene. Hvor pigerne i min lille beretning spurgte, hvad kan vi her? Så oplever jeg, at voksne i højere grad spørger, hvad skal vi her? Skal man være lidt grov, kan man måske sige, at hvor børn er på udkig efter muligheder, muligheder for leg, så er vi voksne i højere grad på udkig efter begrænsninger, mål og resultater. Hvad skal vi levere? Det er selvfølgelig ikke noget, den enkelte voksne skal bebrejdes, for vi har jo alle lært det gennem intens, årelang socialisering. Jeg vil ikke lægge for meget i denne lille iagttagelse, men jeg vil dog holde fast i, at der er stor forskel på, om vi nærmer os de demokratiske rum som steder, hvor vi kan gøre noget på én bestemt måde, eller som steder, hvor vi kan gøre noget på mange forskellige måder. Jeg tør godt våge den påstand, at hvor vi har rigeligt af det første, så har vi et stort behov for det andet, demokratiske rum, der åbner verden op, i stedet for at lukke den ned. Det er blot noget af det, jeg tror, vi kan lære af skrammellegepladsen. Det var slut på artiklen Den demokratiske skrammellegeplads, som var skrevet af Mathias Poulsen, Ph.D.-studerende ved Designskolen i Kolding. Den næste artikel, jeg vil læse for jer, hedder Demokrati i dagtilbud. Den er skrevet af lektor Hanne Laursen, Ph.D. og lektor Lise Jønsson Komaditis og Ph.D. og lektor Anne Mette Bus. Demokrati i dagtilbud. En rundkreds med børn, der fortæller, og pædagoger, der minder alle om at lytte til hinanden. Det er typisk dansk dagtilbudspædagogik. Det kan også være demokrati i hverdagen, som ruster børn til at være aktive og kritiske borgere i et demokratisk samfund. Men det kræver lydhørhed og fleksibilitet. Der er børnemøde på Grøn Stue. De ældste børnehavebørn sidder i en rundkreds med en pædagog og en pædagogmedhjælper. Børn og voksne taler om de samarbejdsøvelser, pædagogen har planlagt, og om emner, børnene bringer ind i samtalen. Pædagogen giver tid, nikker opmuntrende og husker venligt ivrige børn på, at de skal række hånden op og vente på tur, så alle kan komme til orde. På et tidspunkt skal børnene sende et håndtryk rundt i cirklen. De sidder med hinanden i hænderne og har lukket øjne. Pædagogen spørger, er I klar? Alle svarer ja, undtagen Svend, der med klar stemme siger, at han ikke vil holde hånd. Pædagogen siger, men det bliver du nødt til, når vi leger den her leg. Hun kigger afventende på Svend, som siger, jeg vil ikke. I dagtilbudsloven står, at dagtilbud skal give børn medbestemmelse, medansvar og forståelse for og oplevelse med demokrati. Børnemøder som det på Grøn Stue er et klassisk eksempel på, hvordan pædagoger i dagtilbud arbejder med demokratisk dannelse ved at lade børn komme til orde og samtidig lære at lytte til andre. Eksemplet viser også, hvordan demokrati kan være bøvlet at arbejde med. Hvad stiller man op som pædagog, når hensynet til det enkelte barn og til fællesskabet eksempelvis støder sammen? Demokrati som livsform. Danske daginstitutioner har en lang tradition for at arbejde med demokrati. Efter 2. verdenskrig argumenterede mange for, at børn skulle opdrages til demokrati, hvis autoritære regimer og krige skulle undgås i fremtiden. Pædagogikken i daginstitutioner skulle give børn mulighed for at blive borgere, der kunne tænke selvstændigt og forholde sig kritisk til autoriteter. Samtidig skulle daginstitutioner afspejle samfundets demokratiske karakter, hvor samtaler og forhandlinger fik fællesskabet til at hænge sammen på trods af forskelligheder. Demokrati handlede således både om det enkelte barns ret til at komme til orde og blive hørt, men også om barnets plads i et fællesskab, alle skal tage ansvar for. Siden dengang har demokrati i daginstitutionen især handlet om, at hverdagen organiseres omkring fællesskabet. Demokrati er ikke en styreform, børn skal høre om, men en livsform, børn skal gøre sig erfaringer med. Når pædagoger bruger tid på samlinger, samtaler og konfliktløsninger med ord og ikke fysisk styrke, er det ikke alene for at få hverdagen til at fungere, men også for at give børnene erfaringer med at være borgere i et demokrati. Demokrati i fokus igen. I 1970, 80 og 90'erne var børns demokratiske erfaringer et væsentligt fokus i daginstitutioner. Internationalt var dansk daginstitutionspædagogik kendt for at vægte børns selv- og medbestemmelse højt. Efter årtusindskiftet blev dette fokus dog udfordret. Rundkredspædagogik blev brugt som et skældsord, da den daværende statsminister kritiserede pædagoger for ikke at arbejde nok med børns læring og skoleforberedelse. Med loven om pædagogiske læreplaner fra 2004 fik andre dagsordener plads, og demokrati gled i baggrunden. Med den styrkede pædagogiske læreplan fra 2018 formuleres for første gang et fælles pædagogisk værdigrundlag. Demokrati betones heri som en afgørende værdi, som skal kendetegne praksis i alle daginstitutioner. I materiale for Børne- og Undervisningsministeriet understreges det, at børn skal have mulighed for at udvikle sig som kritisk tænkende individer, der aktivt kan indgå i demokratiske fællesskaber. Fleksibilitet og lydhørhed. Vender vi tilbage til børnemødet fra Grøn Stue, er det tydeligt, at en bestemt aktivitet i sig selv ikke giver børn erfaringer med demokrati. Svends nej peger på, at et børnemøde kan forløbe på en måde, så børn oplever, at de ikke har medbestemmelse, eller at kun nogle børn kan blive hørt, mens andre ikke kan. Pædagogen må i situationen balancere Svends ret til at blive hørt og taget alvorligt, og det fælles fokus, som understøtter samhørighed i børnegruppen. Det afgørende er, at hun fleksibelt og lydhørt kan reagere på børnene og tilpasse situationen undervejs, så alle bliver en del af fællesskabet. Pædagogen spørger Svend, er du helt sikker på, at du ikke vil holde hånd i dag? Hun giver Svend god tid til at tænke sig om, og da han svarer ja, spørger hun, om han vil sætte sig ind midt i rundkredsen. Her sidder han opmærksomt og følger med i de andre børns forsøg på at sende et håndtryk hele vejen rundt. Da børnemødet slutter, løber han sammen med de to andre børn mod legepladsens yderste hjørne, hvor børn har lov til at lege, uden at de voksne forstyrrer. Det var slut på artiklen Demokrati i dagtilbud. Den næste artikel, som jeg har tænkt mig at læse op, den hedder Børne- og Ungebyrådet er demokrati i børnehøjde, og den er skrevet af adjunkt Mette Engberg Sønderskov. Den 8. oktober 2021 kl. 12 blev Børne- og Ungebyrådets 14. valgresultat offentliggjort i Aarhus. 31 af de opstillede børn kunne lettet op. De blev valgt ind. Hvordan forbereder vi børn og unge til at tage del i demokratiet? De fleste voksne er enige om, at den demokratiske dannelse er vigtig. Men hvordan gør vi det i praksis? Og har børnene overhovedet lyst til at deltage som aktive medborgere i vores demokratiske samfund? Eller vil de hellere spille CSGO og lave dansevideoer på TikTok i deres fritid? I Aarhus Kommune har man valgt at gå ambitiøst til værks og har oprettet et børne- og ungebyråd med egne vedtægter og fast møderække med det voksne byråd. Og faktisk viser børnene stor lyst til at deltage i demokratiet. Hvert år er der kampvalg mellem de opstillede kandidater, og der bliver produceret gennemarbejdede og kreative valgvideoer, der engagerer kandidaternes jævnaldrende i valget og skaber politiske debatter og dialoger. Valgkamp. De børn og unge, der stiller op til børne- og ungebyrådet, laver selv deres valgvideoer. Både Ungdomsskolen og Aarhus Ungdommens Fællesråd udbyder workshops, hvor de unge lærer, hvordan man laver fængende videoer, om hvordan man bliver skarpere på sine politiske budskaber og mærkesager. I uge 40 kan man på Aarhus Kommunes skoler mærke en særlig stemning i udskolingen. Valgkampen kulminerer i afvikling af valg på alle skoler, hvor alle børn og unge fra 7. klasse og op til 17 år skal stemme. De kan sætte kryds ved den kandidat, de mener bedst repræsenterer deres holdninger, eller den, som de tror på, vil kæmpe for nogle særligt relevante, vedkommende og interessante mærkesager. Børnenes mærkesager. De unge byråders mærkesager er ikke tomme ord og glitrende glansbilleder. I børne- og ungebyrådet sætter de fokus på det, de unge vurderer, der er højaktuelt for dem og deres jævnaldrende. Hvert år har de mulighed for at sende op til 4 forslag til det voksne byråd. Det voksne byråd er forpligtet til at forholde sig til forslagene og tage dem alvorligt. I valgåret 2021 satte byråderne blandt andet fokus på unges mentale sundhed, og deres forslag er i skrivende stund til behandling i byrådet. Konkret har børne- og ungebyrådet foreslået, at der skal mere og bedre oplysning om mental sundhed til børn og unge, og at skolepsykologerne skal tilbage på folkeskolerne i Aarhus Kommune. Børnenes forslag er både aktuelt og relevant. Helle Rabøl Hansen, der er børne- og ungeforsker på Aarhus Universitet, har vist, at trivselen blandt børn og unge er under pres. De seneste års nedlukninger har øget ensomheden blandt unge, og ifølge Helle Rabøl Hansen er det ikke et individualiseret problem. Byråderne oplevede, at der var et behov for at udvikle de tilbud, der styrker børn og unges mentale sundhed. De behandlede sagen i børne- og ungebyrådet, hvorefter de sendte den videre som forslag til det voksne byråd. Derefter kan de voksne hjælpe med at finde ud af, hvad og hvordan det er hensigtsmæssigt at handle på forslaget. Gennem deres virke udøver byråderne medborgerskab. Samtidig øver de sig på at forstå, debattere og arbejde med samfundsanliggender, der angår dem selv og deres kammeraters liv og hverdag. Børnenes stemmer og myndiggørelse. Siden den græske filosof Sokrates for 2400 år siden brokkede sig over unge nu til dags i det antikke Grækenland, er historien om den forbandede ungdom blevet genfortalt mange gange. Men erfaringerne i Aarhus viser, at når byråderne indtager byrådssalen, har de noget på hjerte. De viser et udsyn og et engagement, der går langt ud over deres individuelle ønsker. Børne- og ungebyrådet er på den ene side en voksenstilaseret, demokratisk dannende øvebane, hvor de unge lærer gennem handling. På den anden side er det også et reelt demokratisk organ, hvor de børn og unge, der sidder der, er valgt ind af deres jævnaldrende efter en valgkamp, politiske debatter og valghandlinger på alle kommunens skoler. Børne- og ungebyrådet bliver lyttet til af resten af det politiske system i kommunen. Den tyske filosof Immanuel Kant mente, at oplysning af menneskets udgang er det selvforskyldte umyndighed. Så når de unge mennesker diskuterer, reflekterer og argumenterer for, hvorfor nogle sager er vigtigere end andre, er der tale om en myndiggørende læringsproces. Kun velbegrundede, oplyste og relevante forslag bliver til resultater, der skaber forandring. Der er en faktaboks, der hedder om børne- og ungebyrådet. Siden 2007 har børn og unge i Aarhus Kommune kunnet stille op og stemme til børne- og ungebyrådet. Ordningen blev først indført som et forsøg, men grundet de unges store engagement og arbejde er rådet siden gjort permanent. Børne- og ungebyrådet i Aarhus Kommune er derfor nu en fast bestanddel af det repræsentative demokrati i byen. Og løbende har byråderne indsendt forslag til behandling. Ikke alle forslag er blevet til noget, men nogle forslag har resulteret i konkret og reel forandring i børn og unges liv i Aarhus Kommune. Alle børn og unge mellem 7. klasse og op til 17 år kan stemme til børne- og ungebyrådet. Rådet består af 31 repræsentanter og 9 suppleanter, der bliver valgt for 1 år ad gangen. Du kan læse mere om Børne- og Ungebyrådet på deres hjemmeside og finde dem på deres Instagram-profil. Og jeg læser en anden faktaboks, der indeholder eksempler på Børne- og Ungebyrådets resultater. I 2012 og 2013 indsendte byråderne et forslag om, at skøjtebanen blev genetableret i Aarhus. De mente, at det kunne højne borgernes aktivitetsniveau i kommunen. Indstillingen blev behandlet og medførte, at der hver vinter etableres skøjtebane foran musikhuset. I 2017-18 ønskede Børne- og Ungebyrådet et øget fokus på indsatser og tilbud for ordblinde. Det forslag resulterede i, at der blev afsat 4,5 millioner til en styrket indsats på området i 2019 og 2020. Herefter styrkedes området med et varigt tilskud på 2 millioner kroner årligt. Og det sidste eksempel. I 2018-2019 foreslog Børne- og Ungebyrådet, at der skulle være bedre seksualundervisning på skolerne. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der består af repræsentanter fra kommunen. Børne- og Ungebyrådet og Sex og Samfund, som årligt evaluerer seksualundervisningen i kommunen. Og det var slut på artiklen Børne- og Ungebyrådet er demokrati i børnehøjde. Den sidste artikel, som jeg vil læse for jer i den her omgang, den hedder Når vi sætter spot på normerne, træder uligheden frem fra skyggerne. Og den er skrevet af pædagog og cand.pæd. Stud Emma Klarup og ph.d. og docent Marta Padovan Østemir. Lighed er en kerneværdi i det danske demokrati, og det er svært at finde en pædagog i Danmark, der ikke går ind for lighed mellem børn. Det viser sig dog, at herskende normer i pædagogisk praksis alligevel holder liv i uligheden, men her kan pædagoger gøre en forskel. Normer virker bagom ryggen på os alle og skaber rigtige og forkerte måder at være på. Det sker også i den pædagogiske praksis. Når det sker, skabes der ulige betingelser for børns handlemuligheder, erfaringsrum og identitetsdannelse. Hvad handler normer egentlig om? Normer sætter rammer for, hvordan det forventes, at vi tilpasser vores adfærd. Med andre ord fortæller normer os, hvad der regnes for normalt og unormalt. På den måde udstikker normer retningen for vores handlemuligheder og erfaringsrum. Vi mennesker har svært ved at fungere som en social gruppe uden normer. Normer kan nemlig skabe ro, orden og stabilitet mellem mennesker, men normer har også en slagside i form af stigmatisering, marginalisering og indskrænket identitetsdannelse, som kalder på pædagogers refleksion. Hvor kommer normkritik og normkreativitet ind i billedet? Normer har både en lys og en skyggeside. Når en norm angiver en adfærd som rigtig, angiver den samtidig en anden adfærd som forkert. Normkritik handler om at få øje på, hvordan normernes lys og skyggesider virker i den pædagogiske praksis. Normkreativitet handler om at udvide og udfordre normerne. Det vil sige skabe bredere normalitetskriterier, hvor færre føler sig forkerte eller afvigende. Skal normen om den rigtige dreng for eksempel få drengen, der går til ballet, til at føle sig forkert? Eller kan vi udvide denne norm i kraft af vores sprog og handlinger, så drengen, der går til ballet, også føler sig rigtig og normal? Hvad har normer med ulighed at gøre? I det normer sætter grænser for, hvad der opfattes som normal drengeadfærd, eller automatisk antager, at den laksefarvede blyant er den hudfarvede, skabes der ulighed mellem forskellige kategorier af børn. Drengen, der klatrer i træer, afkræver simpelthen mindre forklaring og vækker mindre bekymring end drengen, der tager kjole på og hellere vil lege prinsesser. Hvide børn, i parentes læs laksefarvet, bliver automatisk accepteret og anerkendt i en tegnesituation i børnehaven, hvor brune børns hudfarve enten bliver overset eller gjort til noget særligt. Der opstår altså ulighed mellem børn, når uhensigtsmæssige normer indskrænker identitetsdannelsen og handlerummet for bestemte kategorier af børn. Hvad kan pædagoger gøre? Normer eksisterer kun så længe vi er enige om at håndhæve dem. Her spiller pædagoger en vigtig rolle i opgøret med de normer, som skaber ulighed. Konkret kan pædagoger benytte sig af fire tilgange til at udfordre normerne. Et, den dokumenterende tilgang. Pædagoger kan skabe et fokus på normer i de tilbagevendende pædagogiske planlægnings- og evalueringsprocesser. Man kan eksempelvis implementere et N for normkritisk blik i smittemodellen, så der lægges op til en evaluering efter hvert pædagogisk forløb, der undersøger de normer, der kommer til syne. 2. Den sproglige tilgang. Pædagoger kan reflektere over de normer, der knytter sig til sprogbrugen. Udtrykker nogle af institutionens sangtekster og eventyrfortællinger for eksempel snævre normer for køn, alder, race eller religion. 3. Aktørtilgangen. Pædagoger kan overveje, hvilke normer deres egen adfærd og arbejdsdeling signalerer, og dermed efterlader børnene at spejle sig i. Er der f.eks. et mønster i forhold til, hvilke aktiviteter de mandlige og de kvindelige pædagoger udfører med børnene? 4. Artefakttilgangen. Pædagoger kan efterstræbe et mangfoldigt tilbud af artefakter i institutionen, som gør det muligt for alle at erfare sig selv og andre på vante og nye måder. Har institutionen eksempelvis kun lyse dukker med blå øjne i dukkekrogen? Og hvad gør det ved de somaliske børns oplevelse af at høre til? Når vi kaster et kritisk og kreativt blik på de normer, som skaber uhensigtsmæssig stigmatisering og marginalisering, banes vejen for den demokratiske kerneværdi lighed. Normkritisk og normkreativ pædagogik er således en vigtig del af pædagogens demokratiarbejde. Faktaboks om projektet. Indholdet i denne artikel baserer sig på indsigter fra det aktuelle forsknings- og udviklingsprojekt Normkritisk og Normkreativ Evalueringskultur i Dagtilbud. Projektet er forankret i VIAs Forskningscenter for Ledelse, Organisation og Samfund under Program for Samfund og Mangfoldighed. Projektet er finansieret af Bubbles Forskningspulje 2019. Det var slut på artiklen, når vi sætter spot på normerne, træder uligheden frem fra skyggerne. Og dermed var det også slut på de artikler, vi har valgt at læse op for jer i den her særudgave af Pædagogisk Ekstrakt podcast. Du kan læse alle artiklerne i temanummeret Pædagogik og Demokrati på vores hjemmeside. Torgild Østerby var din vært på denne episode af Pædagogisk Ekstrakts podcast. Læs hele magasinet på ekstrakt.via.dk eller find os på Facebook eller Instagram. Redaktion Erika Zimmer Brandt og Torgild Østerby. Teknik og lyd Søren Valur. På genlyt.